halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a si toos ugu dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid a filmyada geeska africa iyo bartayada internetka ee v o a somali com.
fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, waa sabtii, waana 7-da bisha July sannadka 2018. idaacadda fiidnimona waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona maxamed cabdixasan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada idaacadda iyo idaacaga ku maqli doontaana waxaa ka mid a laba qarax oo maanta lagu weeraray dhismaha ootootada ee magaalada muqdisho oo xarun u ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga. Ugu yaraan 15 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen.
sidoo kale waxaan idiin haynaa taliye ka tirsan ciidamada somalilan oo taleex lagu dilay, iyo somalilan oo puntland ku eedaystay inay taliyaha ku dishay weerar jidgooya ah.
barnaamijyadii martida microfoneka iyo caaweyska washington ayaan sidoo kale idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
ku dhawaad 15 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen laba qarax oo maanta ka dhacay xarunta ootoota ee magaalada muqdisho oo dhismo ah wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga ee soomaaliya. goob joogayaal ayaa sheegay in maleeshiyadu ay qarax baabuura la eegatay ganjeelka dhismaha wasaaradda arrimaha gudaha, kadibna ay 3 nin oo hubaysan gudaha u galeen dhismaha. ciidamada amniga ayaa nimankaasi hubaysan la galay dagaal muddo qaatay, halkaasina kadib markii lagu dilay. goob joogayaal ayaa sheegay in shaqaale ka tirsan dowladda oo ay xarunta ku go'doomeen, kuwaas oo markii dambe lasoo badbaadiyey. dadka dhintay ayaa la sheegay inay ku jireen shaqaale ka tirsan dowladda soomaaliya. ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa sabtidii maanta sheegtay in wadahadalladii ay la gashay xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo ay ahaayeen kuwa laga qoomameeyo. kuuriyada waqooyi ayaa maraykanka ku eedaysay inuu isku dayayo inuu xukuumaddeeda ku dirqiyo inay baabi'iso hubkeeda nukliyeerka iyadoo dhinaca maraykanka waxba laga haynin. hadalkan kuuriyada waqooyi oo uu soo jeediyey afhayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ka tirsan oon magiciisa la shaacin ayaa sheegay saacado yar kadib markii mike pompeo uu soo gebagabay wadahadallo 2 saacadood qaatay oo uu la yeeshay kim jong shol oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga talada haya dalkaasi iyo weliba saraakiil kale. hadalkan wasaaradda ayaa lagu sheegay in natiijada wadahadalladu ay ahaayeen kuwo walwal leh, maxaa yeelayba hadalka lagu yidhi waxay bilaabayaan dhahday weji cusub oo burburin kara doonista baabi'inta hubka nukliyeerka oo markii hore adkayd. dhinaciisa wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa aragtii wanaagsan ka muujiyey wadahadalladii ay labada dhinac yeesheen, isagoo sheegay in wadahadallo wax ku ool ay ka soo baxeen saacadihii ay kulmeen. pompeo ayaa intaasi ku daray in horumar laga sameeyey qiyaastii arrimihii xuduunta u ahaa wadahadallada.
sida ay warbaahinta dalka jabaan sheegtay, ugu yaraan 94 qof ayaa dhintay, halka in ka badan 74 kalena la leeyahay maanta kadib markii koonfurta dalkaasi dhoobo ku soo duntay dadkaasi, iyadoo wararkuna intaasi ku darayaan in sida oo kale ay arrintani keentay inay guryahooda ka barakacaan in ka badan 1,000,000+. wakaaladda maaraynta dabka iyo masiibooyinka ee dalkaasi jabaan ayaa iyaduna sheegtay in ka badan 3 milyan oo qof lagu wargeliyey inay goobihii ay deganaayeen isaga baxaan. wakaaladda saadaasha hawada jabaan ayaa iyaduna soo saartay digniin ku aadan roobab inay dii doonaan roobab taariikhi ah iyo weliba derbiyo soo dumaya, iyo weliba sida oo kale inay fatahaada ay ka imanayaan webiyada 4 oo ku yaalla degmooyin kala duwan oo ku yaalla galbeedka hoosin. kooxaha saadaasha hawada ayaa sheegay in ka badan 80 sentimitir oo roob ay da'een deegaanka motoya oo ku taalla koonfurta shikoku oo 24 saacadood gudahood da'ayeen roobabkaasi.
dowladda iiraan ayaa xukun dila ku fulisay 8 nin oo lala xidhiidinayay weeraro mataana ah oo sanadkii 2017 ka dhacay magaalada tehraan ee dalkaasi, kuwaasi oo ay sheegatay kooxda daesh. daldalaadda ayaa lagu dhawaaqay maanta oo sabti ahayd. weeraradii tehraan oo dhacay 7-dii bishii juune sannadkii hore ayaa waxaa lagu bartilmaameedsaday xarunta baarlamaanka iyo masjidka hogaamiyihii hore ee arrimaha diinta Iran ee geeriyooday Ayatollah Ruhullah Khomeini. Qaraxyadaasi ayaa waxaa ku dhintay 17 ruux halkay ku dhaawacmeen 10 iyo kale. Wakaaladda wararka Miizaan ayaa sheegtay in ragga la daldalay ay ku eedaysnaayeen inay la shaqeynayeen oo ay taageero dhaqaale u fidiyeen kooxo argagixiso. Kooxda Daacish ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyaddii weerarkii Tehran.
Dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan halka warkaasi idinka soo gaaray oo idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. ugu yaraan 15 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen qaraxyo maanta lagu weeraray xarunta ootoota ee magaalada Muqdisho oo ah dhismo u ah wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha Soomaaliya. Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xaruntaasi ku qaaday weerar ay u adeegsadeen qarax baabuur, kadibna gudaha u galay xaruntaasi. Goob joogayaal ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan shaqaale ka tirsan dowladda Soomaaliya. Xarunta ambalaasyada ee Amiin ayaa iyaguna sheegay in meelaha uu qaraxu ka dhacay ay ka qaadeen 5 qof oo mayd ah, in ka badan 22 qof oo kalena ay dhaawacmeen. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ugu yaraan 15 qof ayaa ku geeriyootay inta la hubo 22 kalena way ku dhaawacmeen 2 qarax oo gawaari loo adeegsaday oo lala beegsaday xarumaha wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku taala agaarka taalada siidka gaar ahaan dhismaha xarunta ciidanka booliska ee Ooto-Ooto. Qaraxa hore oo gaari loo adeegsaday ayaa abaaraha 11-kii barqanimo ka dhacay afaafka hore ee wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha, waxaana xigay in koox hubaysani oo aan tiradooda la shaacin ay gudaha u galaan dhismaha, halkaasina ay israsaaseen socotay muddo saacada ku dhex marto iyaga iyo ciidamada amniga dowladda federaalka. Weerarkaasi kadib ayaa waxaa dhacay qaraxii labaad oo isna gaari loo adeegsaday, waxaana la sheegay in qaraxa labaad uu ahaa midkii ugu weynaa ee sababay inta badan dhimashada dadka goobta ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmayba. Gabar ka mid ah goobjoogayaashii ku sugnayd halka mashaqadani ka dhacday ayaa v o a uga warantay waxyaabihii indhaheeda ku aragtay. dhinaca kale, mid ka mid a darawalada Amiin ambalaas ayaa markii uu dhacay qaraxii koowaad waxa uu qiray inay qaadeen dhaawacyo tiradoodu gaaraysa 13, kuwaasoo ay kala geeyeen isbitaalada Digfer iyo Madiina.
Wallaahi Amiin ambalaas faasti markuu qarax dhacaan imaanay waxaan qaadnay dad halkaas gaara 13 qofood oo dhaawac bis ilaa hadda dhimashaan qaadna ama dhimashaan aragna ma jirto. Meeshana lama geli karo oo cabsi qarax iyo waxba laga cabsana. Marka safetyga marka waxaa la dadkii inaan qaadnay isbitaalada aan kala geenay Digfer iyo Banaadir waxaa waaye Madiino.
Inkastoo darawalkaasi ka tirsan Amiin ambalaas uu sheegay inay qaadeen dhaawacyo 13, ayaa misana markii uu weerarkani soo gabagaboobay xiriir aan la sameeyey madaxa Amiin ambalaas Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan waxa uu ii xaqiijiyey inay qaadeen 5 ruux oo meyd ah iyo 21 dhaawac ah. Dhinaca kale, shir jaraa'id oo uu saxaafadda u qabtay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Daahir Maxamuud Geelle ayaa waxa uu si kooban uga warbixiyey qaabka qaraxyada iyo weeraradii xigayba ay u dhaceen.
Bulshada Soomaaliyeed ee adduunyada daafaheeda kala joogta waxaan uga tacsiyeynaynaa dhibaatadii iyo musiibadii saakita dhacday. Inta ku dhimatay waxaan leenahay allahu naxariisto, inta ku dhaawacsana allah caafiyo. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago saakito sidii caado u ahayd argagixisada Al-Shabaab waxay soo qaadeen weerar ay ku gardaran yihiin ayna ku qaldan yihiin diin ahaan. Mirihii ay dhalin jireen weligood oo ahaa qoys Soomaaliyeed oo aamin ah in geeri loo geeyo oo qof Soomaaliyeed oo jirkiisa isla socdo iyaga waxba ka galabsan la dhaawaco, hanti Soomaaliyeed iyo astaan Soomaaliyeed la dhaawaco, masawirka dalka inta la xumeyn karo la xumeeyo, arrintu way isku dayeen. Dabcan dowladda Soomaaliya dadaallo badan oo badan oo badan ama dadaalkeeda inta u badan waxay ku bixisaa in dadka Soomaalida ay helaan amni iyo ammaan ka soo reynayay muddooyinkii ugu dambeysay oo tallaabooyin laga qaadayay laga difaaco waxyaabaha amnigooda iyo deganaanshahooda iyo jiritaankooda dhaawacay. Ciidamada amniga iyo dowladda qaybaheeda kale markii waa ay la falgaleen, markay la falgaleen wayso si kooban waqti yar ayay ku soo afjareen. Raggii argagixisada ahaa weerarka soo qaaday gebigood waa la dilay. Dad Soomaaliyeed waa waxba ka galabsan oo wasaaradda joogay iyo dad kale intaba waa ay dhaawaceen waxna waa dileen. Inta dhimatay Allah u naxariisto.
Weerarada iyo qaraxyadan ayaa dhacay xilli ay howlahooda shaqo ku guda jireen mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha, waxaana la sheegayaa in gudaha dhismaha ay ka dhaceen dhimasho iyo dhaawacba, sidoo kalena ay jiraan dad badan oo shacab iyo shaqaale iyo mas-uuliyiinba isugu jira in halkaasi laga soo badbaadiyey, waxaana mas-uuliyiinta la soo badbaadiyey ka mid ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Cabdinaasir Muuse. Weerarada iyo qaraxyada maanta dhacay ayaa ku soo beegmaya xilli muddo bil iyo dheeraada aanu magaalada Muqdisho ka dhicin wax qaraxa. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
iyo wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiinba. Taliye ka tirsan ciidamada Soomaaliland ee Taleex ku sugan ayaa lagu dilay deegaan u dhow degmadaas Taleex. Soomaaliland ayaa Puntland ku eedeysay inay ka dambeysay dilkii taliyaha ciidamada Soomaaliland ee Taleex Gaashaan la Sare Saleebaan Cabdi Caatay, oo Soomaaliland sheegtay in lagu dilay weerar jidgooya oo Puntland ay ku qaaday wafdi uu ka mid ahaa taliyahaasi. Warbixintan waxaa laascanad kusoo diray wariyaheenna Cabdikariim Olol.
Taliye ka tirsan ciidanka Soomaaliland oo ka soo jeeday deegaanka Taleex ayaa geeriyooday kaasoo lagu magacaabo Gaashaan la Sare Saleeban Cabdi Caatay, waxaana cusbitaalka magaalada Laascaanood la soo gaarsiiyey maayirkii Soomaaliland ee degmada Taleex Saleeban Xaaji Diiri Fuud, kaasoo dhakhaatiirtu ay sheegeen in magaalada Laascaanood waxba lagaga qaban karaynin isagoona loo qaaday magaalada Hargeysa. Cabdirashiid Maxamed Axmed Jaamac oo guddoomiyaha degmada Taleex ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ay jidgooyo u dhigteen xilli ay ka yimaadeen degmada Taleex. Sidoo kale wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland oo isna ka hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in jidgooyo loo dhigtay mas-uuliyiintaasi sarkaalka dhintay uu ku jiro. Geesta kale waxaan wax war ilaa haatana ay ka soo bixin ciidamada Puntland ee aagga Tuqre ku sugan ilaa lagu kalsoon yahay oo la xidhiidhnay oo ku sugan deegaanka Gudqoobabe oo ka tirsan gobolka Suul ayaa waxay noo xaqiijiyeen in gaadiidkaasi ay sarkaalkaas sare uu ku dhintay ay u soo galeen xero ciidan oo ay iska leeyihiin ciidamada Puntland oo halkaasi ku yaala deegaanka Tuqraq iyo deegaanada hoos yimaada ee dhanka Nugaasha. Marka laga soo fuulaya ayaa waxay tahay goobaha ay sida weyn isugu hor fadhiyaan ciidamada Puntland iyo Soomaaliland. Abdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Aad iyo aad mahadsanyahay Olol oo warbixintaas naga soo diray magaalada Laascaanood ee ka hadlaysay sarkaal ku dhintay meel u dhow deegaanka Taleex.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya maamulka Puntland inaan wax wara ka soo saarin dilka taliyaha ciidamada Soomaaliland ee Taleex. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee dalka Jabuuti, Ilyaas Muuse Dawaale. Ku soo dhawo barnaamijka marka hore wasiir.
Waad mahadsantahay.
Bal ugu horeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo, maadaama Jabuuti hadda lagu soo gebagabeeyey munaasabadii suuqa xorta ee Afrika iyo China lagu daahfurayey, guud ahaan shirkaas sida uu u dhacay ama munaasabadaasi sida ay u dhacday, madaxda ka soo qayb gashay iyo dadka ganacsatada intaba?
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات أم قشين شرطوا لحفلة وين أو تاريخية أو أفريقيا إن سوق حرطة عشور كتاك عادن لا داهي لك قريبا أن هل كان أنكو أوينيني مدحوينها جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر قيلي أو مكتقاتي وصيدي انتي ورالي هايدي مدحبي منطقة أو يكون كسوري جواتي مدح دا صوح لغاسي وغهر ريو بول كاقامي مدحوينها رواندا ونقنا هاي إنو سلمركا نسونا فيني هاي مدح إي أوروركا أفريكا من دمد أفريكا ولاليه إنتي كلاي جاركا هاي أدي أي نقطو محمد فرماتو صوماليا أدي أحمد أو إيتوبيا إيو عمر حسن البشير أو سودانا إيو مدحا إن كوميشن كأفريكا مصطفكي إن يكون إنتا يجوبين إنتا وحانور رعدي طبعا داد بدن أو مالقريالة أو أدونك شينائي أفريك يو إن بدن أو مندقة يكون إن كسو جيدي أو كسو قيب غالي حفلة داشي هدبا هدان كاريبو ماشي فورم كي لفقش كيسانيي ilaqaat ka ganacsi ee Afrika iyo Shiinaha toogu miisan waxay ahayd meshani Djibouti International Free Trade Zone loo dhameeyo waxay tahay waa tu taariikhiya oo qabno inay Afrikada ku gan ay u tahay tu ay ku farxi karaan ambulance ay ku faani karaan maadaama ay tahay free zone ka maalinka maanta ay Afrika ugu baahad weyn oo qaybteedii koobaad amba phase 1 ki in la furay oo la hirgeliyay
waa gartay marka la eego mashruucan dabcan muddo qaadanaya sanado badan ayuu qaadanaya waa suuq cusub sida aad sheegtay qaarada Afrika oo dhan suuragala in wax weyn u soo kordhiyo laakiin waxyaabaha aad leedahay guud ahaan Afrika way ka faa'iideeyaan gaar ahaan dalalka bariga iyo bartamaha Afrika maxaa kamida
waqti sidaad ogtahayba Afrika in taqaalihiigu sanad ka dambeysa ayuu kobcaya waqtiyal qaar kood aan la kulanno dhibaatooyin ugu wacan sixirka in wixii Afrika ay soo saaraysay hadii petrol noqdo iyo hadii ay waxyaabahani in ay doosinayaan exportiga khaas ahaan ee u badan un iyadiyo marti macdan iyo wixii la halmaama amba hadii ay buun noqoto hadii ay noqoto in waxyaabo qaarkood oo cunooyinka la halmaama hadii ay xilligaas suuqa adduunku u dhaadaco iyagana dhaqaaluhoodii uu aad u dhaadacayay Afrika iyo madaxweynaha bari ahaan dambe waxay ku hawlan tahay sidii loo xoojin lahaa bayac mustarka Afrika dhexdeeda ay wada yeelan lahaayeen sidii ay Afrikaanku dhexdooda ay isku dhex socon lahaayeen iyadoo oo la yareynayo culaysyada badan ee maartay kala kulmayaan hadii uu noqdo tijaar iyo hadii uu noqdo waxgarad iyo hadii uu noqdo in aliya ninkii raba inuu maartay dalxiiso kaasna waxaa raacda wixii in ay tijaarada ay dhexdooda yeelan lahaayeen inaad baaxadeeda la ballaariyo oo salkayguna uu noqdo wax soo saarka Afrika sidii iyadu ay faa'iido ugu horeysa halkani ay ugu heli lahayd oo ay u siini lahayd awood ay iyaguna ay uga yeelan lahaayeen warshadaynta ay maaragtay ay horumarin lahaayeen inta la doofinayo shaqoolaha amba kakaoga waxa loo oranayo amba bunka waxa loo oranayo amba wax badan oo kale oo la halbaama Yurub iyo Asia loo wada dirayo dib loogu soo celinayo iyo la soo maratay
soo farsameeyo la soo warshadeeyo
amba la soo industrialize gareeyay oo Afrika dib loogu iibinayo Afrikaduna ay dhexdeeda waxba ay maqliibsanayn
waa garti
waa muhiimadda amba ajandaha oo African Union iyo madaxdu ay leeyihiin bari ahaan dambe ay ku hawlan yihiin oo la isleeyahay waa ina faa'iidada inta uu roon Afrika dhexdeeda ay la ka heli karo amba iyadu ay
maxaa sabab u ayay kula tahay in xilligan dalalka iyo madaxda Afrika aragti noocan oo kale ay u arkaan in ay maaragta laga dhabayn karo oo horey aanay ugu fakarin sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen khayraadkooda sidii ganacsiga qaaradda Afrika uu noqon lahaa mid xoog badan oo dunida inteeda kale la tartama
walaal sidaad u ogtahay Afrika تي شريط ولا حلقة حرمة لقاطي ماهن تمانت عن جوجنو نصيبك أي أفريقيا ما تلاقي له حويان دنيير قد ما رتي بلشو دنيير أبدا يا سوق أصوب حدي علم صوب رتي جامعة دك صوب حي الله ملاينا يعني بريحة بعدين غور الجونان هو هرمود كون نقطة عدوم كا يبدل كيسة أول واحد مودي سي أنت والد كيدا هيد أما أنت برجاسي إن ما رح ركسوا هيد حلقي هرمودك لقاتي إني وحوم هرية أو أي هيد سدي دت كاسي أي باهدة أي الحيان أو غسار الحيان أو أي سكول أو غدي الحيان أما ولا سأي إن عاصمة الرسولي لها أنت بدي ما أنت ولا دوي هاي ولا جاري كمثلنا أنا قصدي شقاء أبور بدنا يرتاس أيوة بعند هاي شقاء أبور كنا كما إما نسوا أفكاره أو وحي يدو أي إلهي ودقي إن أي دت كلا أنت أي مادان أي برتان أن أي دبده ولا بحان أنا قا أي ولبا أي سو هران أي سو هجديان أي dib afrikada ugu soo celiyaano yadi dib lacag kale oo dhulus ay uga baxdo
waa u soo noqonayna in fursada
afrika Ethiopia ka baxaya xilliga uu dibadda u baxo halkani hal dhowr dollar baa kiloogi lagu iibinaya waad ogtahay kaasiga xilliga aad meel coffee shop sida Starbucks oo kale aad tagto inta dollar ee la kaashinayo aan bad kaasiga dib loogu soo celinayo isagoo la soo industrialize gareeyay Afrika inta uu la gashinayo xilligaas Afrikadu waxay u baahan tahay aan dibiga nagu baahanahay inta dhaxda maxaa nooga furan oo shaqada uga ka abuuri karnaa
waa garta marka waxaad aaminsantihiin ama aad rumaysantihiin in Djibouti ay noqon doonto xarun China ay ka hirgeliso warshado oo aan loo baahnayn in qaarada Afrika banaankeeda wax laga soo iibsado ama wax loo iibgeeyo
maya kulliiba laba kala marmayo dibadda wixii looga baahnaa waa laga soo iibin doonaa waa la ka keen doonaa waana loo maratay bayan sar dooran doonaa kulliiba Afrika arimo qaarkood ay imika ay Itaali u hayn ambulance khibrad ay u hayn way doofin doontaa iyadoo wax ayaba qaarkood iska tirin laakiin mar walba darajad walba intii suurtagalaysa inaa la gaaro Afrika qasab way ku qasban tahay dhalinyarta boqolkiisa ee ku baxdiyeysa badaha waa adiga arkaya maxaa la ka yeelayaa loo waxay ka hordayaan waa shaqo la'aan iyo la fajicid ay dalalkoodii ay ku noolayeen weel su'aashaadaas u dambeysay inaan xabad ka yar soxo meeshan aan sharay tolo furnay maahin meel Shiinaha uu gaara Shiinaha aan saaxiibnahay oo Afrikada wax badan la taraya baryahan dambe oo kaabayoonka dhaqaale ee Afrika aad iyo aad wax uga taraya Djiboutina ay ka faa'iideysato oon labadeedu kala faa'iideysanayno ayaa maalgelinta in badan ku leh laakiin mandaqadaasi waa mandaqad xora cashuuraadka ka caadan oo shirkad alli iyo shirkadii ay doonto aad noqotee tashiine ilaa iyo tambareynka ku tal ay soo degi karto intuu qofka afrikaankii uu meelo shisha ugu duulan lahaa Afrika halkani geeska Afrika uu soo doorani kari lahaa
adigaas
waa meel furan waa meel shiina shirkado shiina oo aan xidhnayn weeyaan inaan taa aan waxaan doonayaa aan yar socdo
waa garta laakiin marka laga hadlayo 3.5 bilyan ayaan filayaa in Djibouti ay ku maalgelin doonto lacagaha intooda badan waxay ka imanayaan somaha shirkadaha China
of course inta u badan waxay ka imanayaan shirkadaha China maadaama ay yihiin maanta intii maalgeliyasha ugu aad moodaysid inay Afrika ay aaminsan yihiin ayna jecel yihiin inay qaataan risk ay maalgelin iyo lacag badan ay ku keenaan
waaye
shirkadaha degi doona halkaasi barbaar raba iyagu inay meelo warehouse-kan ambulance bukhaaradan dhisan aynan gelin oo u baahan inay ku oga dhistaan
waaye wasiir adoor
raalli ah aan lacagtooda iyo iskala imanayaan oo meesha way ka dhisanayaan dhulkii intay uga baahnaayeen
waaye su'aal kale oo muhiim ah aan ku weydiiyo adoor raalli ah Afrika sanadihii ugu dambeeyay waxay u muuqatay dabcan goob ay ku tartamayaan dalalka galbeedka marka la eego Mareykanka maalgelin ayuu ka wadaa Afrika India dhinac kale ayuu ka wadaa China waa ta hadda rabta in suuq xor ah oo Afrika ugu weyn inay Djibouti ka hirgeliso ma isleedahay dhaqaalihii iyo amnigii iyo siyaasadii dunida ayaa ku hirdamaya Afrika gaar ahaan Djibouti
wallahi anigu nimankaasi aad sheegayso wixii ay ku tartamayaan ee dhexdooda ka dhaxeeya adduunyada wixii geostrategic halka anigu haddan Djibouti ahay aan bareer Djibouti ahay waxaan u haystaa waa wax aniga ah idaafsan mid ba aniga ay shicibkaygu ay nooga fadhiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ay uga fadhiyaan intii hareer joogta madaxweynaha Ismaaciil Umar Geelin ay uga fadhiyaan waa sidee baan jicidka reer Djibouti aan uga saari lahayn dhalinyarteeda soo kobcaysa sideen shaqo aan uga abuuri lahayn sideen nolol maanta tani dhaamta aan u gaari lahayn annagoo mid ah annagoo maaragtay muxubi iyo laysatal gacaylo wada qabna annagoo jaarka iyagana aanan mar dhaba halmaamayn oo jecel inay meesha aan jecelnahay inay gaaraan iyaguna ay gaaraan wixii tartanka ku jira tartankuugaas waxaan aaminsannahay waa tuu iyaga u taal
annagoo waxsaameyna inay idinku yeelato cabsima ka qabtaan wax saameyna inay arrimaan idinku yeeshaan oo laftirkiina aad dhibaato kala kulantaan quwadaha kale ee doonaya inay maal gashadaan Afrika ama ay saameyn ku yeeshaan
dhibaatada horteed baa anaku aan sii qabnay aad Mareykan iyo lasashiinoona nala joogin inaan dhibaatooyin sii qabnay dhibaatadaan qabnayna waa faqri baan qabnay anagu shaqala-aan baan qabnay dhul adag oo cimilooyinku ay isbedelayaan baan qabnay adigaas waxaan aaminsannahay wixii aan arrimahaasoo ku dhan aan kaga guddi lahayn haddii aan helno saaxiibo na hareero jooga oo maaragtay wax nala qabsan kara annaguna aan mas-uuliyadeeda qaadanayno annagoo og mas-uuliyadeedu xilliga ay noqoto baabal mandab iyo lasabadana cas muhiimadda ay adduunka u leedahay waa taf keentay inaan u saamaxno intii saaxiib aan lahayn inay halkaasi dano ogan ay laqdaan danaha adduunkana aan gabaydayagu annagoo wada dhannaan ku ilaalino
waayahay
waxaan rajaynaynaase inay intay Djibouti mashkilad ay ku keeni lahaayeen intaasi saaxiibada aan nahay ee martida noo ah waxaan jecelnahay martideedu inay halkani ay isku bartaan ay adduunkana wax ugu taraan Djiboutina annaguna aan ka gaadhno wixii aan danaynaynay iyo wixii madaxweynuhu u jiheeyey jamhuuriyadda Djibouti.
Waayahay ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo maalgelinta noocan oo kale ah dabcan sidaad horey u sheegtay ama muuqataba sannado badan ayay qaadan doontaa haddii aan bal ka hadalno dhinaca ganacsiyada gaarka loo leeyahay ee dowladdu aanay maamulin faa'iido intee le'eg ayay wax ka heli karaan maalgashiga noocan oo kale ah maxaase uga soo kordhaya qaaradda gaar ahaan marka la eego geeska Afrika ama Djibouti dhinaca shaqo abuurka
shaqo abuurka waxaan aaminsannahay inay shaqo abuur baaxadle ay imari doonto wax maalin quraata ku wada imanayna maah lacag badan baa maanta adduunyo badan baa gashay waxaa la rabaa haddaba inuu arrintaasi ay horta ay degto shirkaduhu ay warshadahoodii iyolse ay rakibi karaan inay dadkii ay tababar siini karaan ay wax uga baahnaayeen intaasoo ku dhan xilliga ay wada timaado ee isdhexgalkii mandaqadan iyo afrikaba la xoojiyo iyadoo dariiqyadii iyolese bitadaha xadiidka ama olese dariiqyada xadiidka railwayga iyadana la ballaarinayo waxaasoo ku dhan baa ka heli doona inay isdhexgalka iyo isweydaarsigu tijaaraduhu ay imaadaan Djibouti xilligaasi arrintii shalay toole xafladdii aan qabanaynay meesha xilliga ay quseynayso reer Djibouti waxaan qabnaa inay shaqooyin badan oo kuma kuma ay ka abuurmi doonaan waxay kaga abuurmayaan shirkado badan oo logistiga inay halkani ay soo deegi karaan warshadii shiinaha amba yurub amba meelo kale asia wax ka soo saari jirtay ee halkan soomaalida oo kale ay u dooran jirtay ethiopia ay u dooran jirtay britona eritrea ay maaratay eritrea u doonaysa yabantu ay u doonan jirtay maya afrikada inta kale u dooran jirtay intii inta blood ee ay badaha soo socon lahaayeen halkani ay u ooli karto oo halkan looga rari karo taasoo ah xilliga ay tijaarada ay noqoto maya waxaa imani doona haddii ilaahay raado inta baabuur lasoo rakibay oo lasoo maaratay dameeyey markabka lasoo saarayo isagii oo kala furfuran halkani konteneera lagu soo riday la keeni karo halkani lagu rakibo isagii oo afartiisa shaa ku socda uu ka bixi karo uu soomaaliya gaadho uu eritrea gaadho afrikada inteeda kale uu waatu sanadada dambe Djibouti daafi doonto oo aan Djibouti ahaan keligayo aan karayn laakiin waxaan danaynaynaa horta inaan ka mari dhalino Djiboutina ay kow dadkeega iyo dhalinyarteedu ay ka faa'iidaystaan hadduu ilaahayna garsiiyo
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wasiir waqtigaaga
waad mahadsan tahay walaalkay
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Elias Muuse Dawale oo ah wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Djibouti inta marka la aanu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
أدي أدوما تاني رضوان ها تنا وبرنامج كي حيسة لها عويس كواشنطن وحي نو حيسة سهر عيد لنور
waxaan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington qodobadan idin ku hayo caawa iyo caweyskana waxa kamida waxa kale oo aan idin hayaa sambuuse laga sameeyay hilibka bisadaha waxaan la doonayaa in qof kasta iska hubiyo marka uu suuqa ka iibsanayo sambuuse iyo waliba dibbeen u dhiganayna qodobada kale ee ay ka mid yihiin sambuusaha laga sameeyay hilibka bisadaha iyo qodobada kale ee barnaamijka ku jira balse aan ku hormaro qaybtii labaad ee wareysigii macalinka weyn Cabdikariim Faarax Qaare Jiir oo todobaadkii hore aad ku maqasheen barnaamijka caweyska Washington Cabdikariim Jiir heesaha uu laxanka saaray ma aha kuwa la soo koobi karo balse marba intii waqtigu ino saamaxo ayaynu soo qaadan doonaa todobaadkii hore waxaynu maqalnay mid ka mid ah heesaha isaga khuseeya waa heese laga sameeyay qiso jacayl oo isaga soo martay waxaana heesahaasi ka mid ah heestii aynu todobaadkii hore barnaamijka ku soo xidhnay ee sabab kale hamoodine halkaasi ayaynu dhageystayaal ka sii anba qaadayna caawa barnaamijkeena in Cabdikariim Faarax Qaare markii aad laxanka saartay heestaasi aynu soo xusnay oo ahayd tii kuugu horreysay oo aad samaysay sanadkii 1986 maxaa kuugu xigay xageed ugu sii socotay fanka Soomaalida bal heesihii kuu xigay aad laxanka saartay noogu bilow
heestii markii aad saar u hees gashay oo ay caan noqotay oo geesinimo ay gashay haddana heesii labaad oo maxaa la calaamadeeyay sheekadii ahayd safa noqotay buurta rakadeeda fuushay ayay ahay sidoo maxamed bax ayaa
qaatay
qisada heesta aniga qisada heesta aniga lahaa
marka sabab kale hamoodina markaad u qaaday ma ogeydin iyada loo sameeyay
way ogeyd maxaa jira marka rafaad aan leeyahay rafaad noqoto buurta keenay fuushee waa mar ay caroosay buurtu buurtu ma ahayn daale iyo seef iyo baahay buurtu waxay buurintii buurta madaxtooyada ka shisay
madaxtooyada filla soomaaliya
buursa ka shisay oo marka loo socdo bakaala ayay ahay
buursa waatay aan wada dhageysan qadar kooban heestaasi iyo codka Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura. Labada heesood ma marbay soo wada baxeen rakada iyo sababta la hamoodeen
maya minna lixdan iyo jeeji minna waxa ay tahay 70
waan gartay marka kadib baad dadna xaaskii guursatay
taa guursay 70
waan gartay heestan ba ma u sameysay intii ay oridaad ahay
maya heestan ba u sameeyay umada Soomaaliyo 10 qasa ayaan heesoo soo jiray
waan gartay la ilaahay waa sidaad u dhigtay marka heesihii baad hore u sii dhaxqashay deenin kala xamada ka soo tuuray markii uu horeeyay
waxaan hantiyeba inaan noqdo mulaxkii ay qof walba raawiyo Cali Fuulow magaranaysa Abdullah Qasim uu hanbaliyay ugu tufay yaani inaan magaranaysa Xasan Sheikh Muumin ruwaydiisi aan heesihii aan bilaabo
waa hataa caawa codka Hibe Maxamed baynu ka haqabeelaynaa inagii dhageystayaashuba aynu ku wada nasanno heestaasi Laalay oo ereyadeeda lahaa lahow naxariiste Abwaan Xasan Sheikh Muumin Gaasim
Laalay dushadiyo laadiyo xaraar dheer langabi ku taaloy sulayaan dabayruhu saha kulalane kalgacayl kulumiye luxuski kudumiye buurki lugoye saha kulalane kalgacayl kulumiye luxuski kudumiye buurki lugoye lefo halqinta murtay hortada la fiidanay lefo halqinta murkay hortada la fiidanay lulul kayda
wa hagaag in Cabdikariim Jiir dadku waxay inta badan isweydiinayaan sidee buu qofku la xanaan hore u jirin u sameyn kara hees ereyadeeda aanu isagu lahayn
hees ma sameyn karo haddana ogeyn waxa ay tahay
marka ereyadii qoran marka lagu keenaad isku ayaa dhuuxaysa macnaha iyo xurka ku jira
ereyadii baan tartubayaa ereyadii baan tartubayaa habad habad
sax
doomaahan yaani shimbiriyow azayra shimbiriyow hoos u qaado aba dhawaaq kaliye
waan gartay de waxa laga magayoobayo dabcan waa badweyn inta heesaha jiray loogu jecelyay la hadaba waxaad moodayna adigu laxankooda wada saartay bal aynu mid mid u soo kala qaadno marka heestaasi shimbiriga hooma duusha iyo codka Allah uu naxariistay Xaliima Khaliif Umar Magool aynu wada dhageysanay.
Dalam babi ma'anahay
tahayo degmadi xogaatiyo meshi lagu umdiro dawgar magaraasa meshi lagu umdiro dawgar magaraasa
san barnaamijka caweyska Washington FPOA aynu u nimaadna sheekadii sambuusaha laga sameeyay hilibka bisadaha ee aan hore u xusay inaan idin hayo sheekadan waxa laga yaabaa in dad badan ay ku rido inay la culoobaan cuntooyinka ay suuqyada ka iibsanayaan hase ahaatee hubaal waxaa in cuntooyinka aanay wada xumeyn balse qaarkood laga yaabo inay dadka macaamiishooda ay u qariyaan cuntooyin aanay sheegin wixii laga sameeyey arrintaasi oo dabcan xaaraana haddii lagu ogaadana qofku uu xabsi ku mutaysanayo waxba yaanan araarta ku sii dheeraanina dhowaan dalka kenya waxa xabsiga loo taxaabay nin iibin jiray sambuuse uu ka sameeyey hilibka bisadaha muddo sannadaa ayaanu ninkaasi ka ganacsan jiray sambuusahaasi waxaa sheekadaasi oo dhammaystiran inoo haya cabdixakiim shirwac
siharaysaaad soo tilmaantay kolley qofba si uu dareemi doonaa
aad yaa
laakiinse haddana waxa weeye waa dhacdooyin ka mid a in la ogaado adduunyada ka dhaca weliba gaar ahaan dee geeska africa ama bariga africa waa nidhaahno islamarkaana
inladuunyada kamid a hahee
marka sheekadan waxay ka dhacday waddanka kenya gaar ahaan gobolka la yidhaha nakuru waxaana sheekadan sameeyey nin la yidhaahdo james mukangu kimani waxaanay dadweynuhu ka warheeloon islamarkaana warbaahinta lagu warheelay iyadoo sheekadani headlineka amaba boga ugu horeeya taalla isniintii toddobaadkii ama isniintii dhaweyd bay ayaa aad looga warheelay waxaana ninkan lagu xukumay muddo saddex sannadood oo xariga
muxuu sameeyey ninkaas
wuxuu ku mutaystay ninkani inuu iibinayay saambuuse uu ku guray hilibka bisadaha
ninku saambuuse iibinayay macmiil baa loo ahaa caan buu ku ahaa inuu saambuusaha iibiyo laakiin dee saambuusaha wuxuu ka iibinayay bisadadu soo qalay hilibkoodii unbu xogeyra khudrada kusoo laaqaysa sama
aad iyo aad ninkani weliba waxa macmiil u ahaa oo uu sheegay inay aada macmiil ugu ahaayeen dad badan oo macaamiil oo ka iibsan jira saambuusihiisa jeclaa iyo weliba qaar ka mid a hoteelada waxa markaa sahla ninkan gacanta kusoo dhigay qolooyinkan inta badan tayada iyo waxyaabaha eega ciidamada gacanta kusoo dhigay waxaanay markay gacanta kusoo dhigeen waxaanay sheegeen ay ku eedeeyeen in ninkan bisada qalay islamarkaana hilibka uu saa ugu guray hilibkii bisadaha qodob waa kaas in cunto uu sameeyey aan wanaagsanayn oo dadkii aan caafimaadkoodii iyo waxoodii laga hubinin
oo uu ka been sheegay dadkaleen kuma odhanin sambuuse laga sameeyey hilibka bisadaha idinka iibinaya kuma odhan
eeda labaada lagu soo eedeeyey eeda koowaad waa taa eeda labaada lagu soo eedeeyeyna waxay weeyaan inuu xayawaan aan loogu talagelin isagana uu qalay oo sameeyey kuma joogin intaasa ninkani saama uga iibinayo dadkii ma ka iibsanayeen oo dee muddo ma kusoo jiray xilliguu soo waday ma taqaana aad iyo aad waxaa laga yaabaa inay dad badan la yaabaan markii uu bilaabay unbaa la qabtay
mise
goormaa la ogaaday ninkanodayga ahi muddo lix sannadooda ayuu hawsha kasoo shaqeynayay wuxuu soo bilaabay sanadkii 2012
oo dee nakuruba bisada kuma hadhine xagu ka keenaya baalaha
ku darsan sahray weliba gobolkaa waan booqday
haye
ومالها ذو قروح بضان إننا صاحبنا هايو قوتات شوغا يهو دال صومالي الآد عن تمعين إجيي وحو مكان عتدي فاهمو أي أيوبر واركالة ميها كانت قصو
إنسابي صداد بلح ذا صنادات قال إنين كان مالا الشيغة تردودة
إستقاد أفكي سكشيغي أو آن عاموسين وحو الباهين تويديين وحو لي وحان قالي إنكب بضان كون بصدار وان سامبوسة كسميي دادكو يجيب سيدين هوتيلة لك إيبيي إلا صندك إلا بكون يلا بيتوانك
مركا كون بصداد باكو حراضي أو أي عنين دادك مغالة دا إي دادك صابوغ دا
أدي ياد
إلا دا سامبوسة مكعونت المرا دادك هتكتاي
إلهي مكي انت حاسوساني سامبوسة معنين انتان قبل كاتشوري
سامبوسة رمضان تنبال عمتا
رمضان كان درغس كنا يبالكا يستقع آدي سوق مفيعنين waxaan u sheegay sahray ninkani in sababaha ku dhaliyay markii la weydiyay wuxuu sheegay in uu bilaabay hawshan yadaa kadib markii suuq uu ku wanaagsanaa waa ma wanaagsanaa waa suuq ku xumaaday ee waa arkay inaan suuq fiicnayn inuu halkan ba hilib uga bilaabay uu sidii hilibkii baad qaali kulli ku noqonaya si lacag badan ba kaaga bixi dadana ku jawaan ba ma free soo qabso tii uu ka bilaabay markaa kasidii uu ku weey umada marba uu sheegay wuxuu leeyahay in waxaan u sheegay buur dadka aniga inta badan macmiilka ayaa inaan ka keenay hilibka meel ay raagiyeto
haye
laakiin si aan dadku ma yaqiinsan meeshan ku keenay hilibka hilibkan uu keenay waxa uu yahay de waxa aaminaynuun awl buu ciisa misal lagu guri jiray hilibkii caadiga ahayn
de cidba meer maxaa ku jiray sambusa free laabun balalaha
balki sidii geeslaa oo isku daldaleen intii ilaahay u calfay de isagana sidoo gacanta lagu dhigo si kale kuma garatay hadda muddo 3 sano la lagu xukumay
ma laga mamnuucay inaan sambusa dambe iibin doonin ninka fasalka
waxa tan laga yeeli doonaa hadda jeel kulinta ku cabeya
waan garsay warka dadku xun leenahay sambusa bisad ha ku soo dareena arinka laga digtoonaa haddii ma sunta cabdi xakeen
adiga wada saara
waa hagaag haatana waa heesihii dhalinyarada iyo fanaanka Axmed Aarshe oo aynu toddobaadkii hore hees u leeyahay ku maqlay barnaamijka Cawayska Washington. Axmed Aarshe heesihiisa aad ba dhawaanahan loo xiseeyaa hase ahaatee wax badan kumuu jirin saaxadda fanka Soomaalida. Caawa ayuu nooga waramayaa sida uu fanka ku soo galay iyo xilligii uu ku soo biiray kooxda xidigaha geeska oo uu haatan ka tirsan yahay.
Saaray 2015-kii ayaa waxaan ka qayb galay horta barnaamij qaranka Soomaaliland oo qabtay oo loorin jiray Soomaaliland Good Talent Soomaali ahaana loogu yeeray jiray bandhigyada Soomaaliland halkaasii oo la noogu biibay heeso ay fanaantii hore lahaayeen tartanana ka qayb galay alxamdulillaah waxaan ka mid noqday shantii qof ee ku guuleystay barnaamijkaasi soo baxay intaa wixii ka dambeeyay bishii koowaad koodeedii sanadkii 2016-kii ayaa hees oo nin abwaan oo Maxamed Halbeeg la yiraahdo uu ii dhiibay ayaan qaaday oo iigu horreysay wax xees aanay cid kale qaadin oo aan anigu leeyahay kadibna maadaama aanan cid badan oo fanka ah ku xidhan abwaanina malaxmiistayaal ama muusishiyaal badan wuxuu igu yiri adigu la xamaysay buu igu yiri kadibna wallaahi waan xasuustaa runaantii dee wax horta hibaha waan u ahaa waan samayn karay laakiin waa dareemi kartaa qofka isagoo aan wax hore samaynin laakiin waan isku dayay runahaantii heestaasi inaan la xameeyo marka heestaasi waxaa odhanaysay hankii kaadumayo haween kikwixii kuufayo haween yartan kool koolin jiray karkaarwaydaariye kalsooni dii aan qabay iyada kaydka waxaydi
laxan ka maadiga saaray heesta
ha
waa laxan cajiiba lamaba moodo laxan socod baradahe
miisigana
yaa ku tumay axmedow
miisigana wiil leh digaala yare
waan gartay markaa ma iskuulka dhiganaysay mise jaamacadda xilligan
maya waqtigaasi waxaan bilaabay jaamacadda oo dhiganayay waxay markaasi halkaas markaa waxaan ugu gudbay runaantii waxaan aad iyo aad mar walba u rajaynayay kooxda digaha geesku markaa kooxdaas aan aad iyo aad u jeclaa inaan ka mid noqo laakiin si jaanis uma haysanin hal qofna iskamaana noqonin كدبنا وعلى علي أبو الصديق ورمت كلا يلا أيام هبين كود هذا الله برت فيسبوك أيام كود هذا الله بدبنا ما حكوري هاس يسمى إن إنك عن قبتها من دنيا ولا نروح حين قبتها من دنيا أوكي بيقول لكن شهري بقف فلي بحد أنا قفكن وقعن قبنا يا عم بود وحكوي تسني هديبه وحق بنها وشعلنا لين وقعد قفكن هرتجيبه يسهل كقال شيء سني هاي
هذيان
كدبنا وش مياد ولي وحاس قاعدة يا مياد ولي وحاس ويجيب كتير من هيلي كنا كدبنا وحصاد رالين كي جهاز بيان كوشي جي حتى كدبنا وحصوص تا وحجة مقنعة ونتقي زلها جهاز تاسي بحضو انت هسون بوجة مقنعة لتنا قرال كي بوسع لي سبع عادي هاد وفرح ثان سبع عادي هاد نيجو حنطلينية إنه وحوي طلنا قاعدي إنه وحوي رقم كريرة قلنا يا وحنا وحي كين دونا
وانك يا أحمد بهذا هستسيو كوس سمية صديق برمض إريده دو إحنا جم قشين
حيا هاي عشق دين جود ما ها لبر روح دارين كودا نعوم تبر متانية قف كلو كمل دولا أدوشاري أمبحنا
عشق تنقود معها طبر روح جارين كودا نواغ دبر متانية قف كلو كمل دولا أدوشاري أمبحنا تدلو شعي فيه تدلو شعي فيه تدين ومضانا مدى بنوي ياسا أما دا عد كهادا أما دا بنوي ياسا أما دا عد كهادا تدلو شعي فيه تدلو شعي فيه تدين ومضانا أما تبينوي ياسا أما تعد كهذا أما تبينوي ياسا أما تعد كهذا وكي يدبوتين كما تحن كشيدي كما تحن كشيدي دين ما يو دين ما يو دين ما يو تومانكو كلن كيز دونايو نيا دونا كتو بيسو
كوزا هان برنامج شي عويسك واشنطن اعاوة هو نغا انتاه وحان ادي كل بافايا هستاسي عاشق الدين قود ماها عدك احمد عاشق ارايدي صديق برمد انتا انو مركلا كل ماينو وحان ادي لايه هاي سيدا ايو نباد قليو
وانكو دمغان ياجي وحبك عايز تجي عادي يا ورن كل تردار ميجي أفجروا كسر دونك لا هبل دون استدي دي تبعدوا أفوفا يا تبعدوا تبعدوا أفوفا يا وزكلا دي الكوزينة قلبي يدعي سونايا وشتا عدني مبينا قلبي يدعي سونايا وشتا عدني مبينا تفضل وفوفا يا تفضل تفضل وفوفا يا وذكرتي الكوذينا قلبي يدعي سونايا وشتا عدني مبينا قلبي يدعي سونا إلون وشيتا عني مبينا ماري تغيي تغي مايو ابن
النوفر ويهي هستاسي فنانك أحمد عرشوحو دنبيسي برنامجك عويسكا واشنطن سهراء اللي نلسو عدسيني سي انتاي نوغا هردي إذا عدينا عاونا وحان ديبو ايقدونا ايار مانتا دحمرتي دلالكا انجريسكا اي سودان عبد حكينايه
waxaa la xafilay ciyaartaasi ciyaar aad isla lagu hayo dadweynuhu aad u dhageysanayeen dhageysigeedii ama daawashadeeda in badan isla lagu hayay dabcan waxayna ka mid ahayd aan ciyaarii afar dhamaadka amaba aan rubuc dhamaadka dambe ee koobka adduunka loogu dayay ciyaartan dabcan jawi aad u degan markii hore ku bilaabantay ayaa wada markii dambe in kooxda dalka Ingiriiska ka socotay inay ama England inay dardar xoogan ay la yimaadeen iyadoo natiijada markii dambe ay ku dhamaatay 2-0 oo ay guusha ku raaday kooxda ka socotay England iyadoo daqiiqadii 30aad markii ciyaartu marisay halfkii hore uu goolka koowaad u dhaliyay ciyaaryahanka Harry Maguire oo isla markiiba kubadu madaxa ku dhuftay shabaga taabsiyay dabcan halfkii hore amaba qaybtii hore ciyaartu waxay ku dhamaatay iyadoo 2-0 la kala marayo sidii baa lagu gaaray halfkii dambe iyo waliba qaybtii dambe ciyaarta la isugu yimi waxa moodi markaa kooxda ka socotay dalka Sweden inay dardar xoogan xilliga ay isku soo galeen iyagoo dabcan la soo tashaday tababarahoodii iyo khubaradoodii hase yeeshee haddana ciyaartu sidii may sii ahaanin iyagana gool may keenin ay way isbedeshay daqiiqadii 59aad markii maraysay ayaa haddana isla kooxda England ay gool labaad iyagana shabaga taabsiyeen iyadoo 90 daqiiqo iyo waliba 5 daqiiqo dheeriya oo extra time ku wax la yiraahdo lagu daray ama waqti daayaca ay waxba ku keen waayeen kooxda Sweden dabcan ay guusha sidaa ku raacday kooxda England ay rubuc dhamaadkii ama waxaan ilaahdo 4-tii koobka adduunka ay sidaa ugu soo baxday
waan gartay maanta ciyaar kale la sugayaa
ha dabcan waxa yadana qadar saacad iyo waliba daqiiqad aa kadib la filayaa inay bilaabanto ciyaar yadana aad u adag oo isha aad loogu hayo yadana ay isku waajihi doonaan xulalka qaranka ee Croatia iyo waliba Russia oo waliba Ruushka iyaga loo yahay
martioo
iyagu waxa weeyaan awoodi iyo maxaan ku idhaa taageerayaashii iyadoo waliba ay xusuus mudan tahay in ciyaartii hore ay ciyaarayeen halkan kusoo gaadheen uu ra-iisul wasaaraha ugu fadhiyaba tarabuu kusoo daawanayay oo halkaasi laga soo eegayo dabcan ciyaartaasina saacad iyo daqiiqado kadib ayay bilaabmi doontaa iyadana aad ba isha loogu hayaa iyadoo kooxda labadan kooxood ka soo baxaana ay sii sugaysay iswaajihi doonaan
maanta
soo baxday
waan gartay aad baad umaadsan tahay ciyaartaas Ruushka iyo soo socotana haddii la ilaahdo idaacada ay soo socda ayaa natiijooyinka idinku soo gudbin doonaa waa Ruushka iyo Croatia haatanna kusoo dhawaada heestaas dhegidina kusoo dhacaysa
iyo waliba codka xasanaada samatar
asha suuban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay kan calaf kusore asha suuban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay la sama u dalato ciige duwayo alla sama u dalato ciige duwayo sodon ki qurankiyo qurankiyo sunne sunne lagu angariyo sodon ki qurankiyo qurankiyo sunne sunne lagu angariyo
codka xasanaada samatar casho suuban waxaan filayaa dhegeystayaal aad si weyn uga wada hesheen gebagabo ayay heestaasi u ahayd idaacaddeyni fiidnimo oo ay halkan idinka soo daadihinayeen anigoo cabdixakiin maxamed shirwaca iyo weliba maxamed cabdixasan sandeere iyo bashiir abikar oo dhinaca soo saaristii loo joogay iyo guud ahaan bahda v o e dileh sidaa iyo nabadgelyo
ragba kaga sarreeyne sida fuqorad maamul